Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Del opozicije vložil interpelaciji zoper ministra Dikaučiča in ministrico Kustečevo.
Predstavniki slovenskih kmetov zaradi skupne kmetijske politike grozijo s protesti.
Epidemična slika v državi se slabša, zdaj k cepljenju pozivajo tudi sindikati šolnikov.
Vreme, zvečer bo več koprenaste oblačnosti, jutri bo sončno, pihal bo vzhodni veter. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Del opozicije je po daljšem napovedovanju danes popoldne vložil interpelaciji zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča in ministrico za izobraževanje Simono Kustec. Prvemu med drugim očitajo nezakonit javni poziv za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev, ministrici pa zanemarjanje priprav na šolsko leto v času epidemije COVID-19. Za Kustečevo je to že druga interpelacija v tem mandatu. Dopoldne so napovedovali, da bodo interpelaciji vložile poslanske skupine koalicije KUL, v kateri so se povezale LMŠ, SD Levica in SAB, večurni zamik pa je prinesel še 4 podpise nepovezanih poslancev. Svet Kmetijsko-gozdarske zbornice je na popoldanski seji obravnaval predlagani strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027. Z njim se ne strinja, se meni, da naše kmetijstvo za posodobitev, prilagoditev ter zagotavljanje večje samooskrbe s hrano v omenjenem obdobju nujno potrebuje dodatnih 380 milijonov evrov. Zato so udeleženci sveta zahtevali takojšen sestanek s premijejem Janezom Janšo. Če njihove zahteve ne bodo upoštevane, bodo začeli z aktivnostmi za vseslovenski protest kmetov. Predsednik zbornice Roman Žveglič.
Višina sredstev na drugem stebru, ki zahteva prilagoditev slovenskega kmetijstva na nove razmere, na podnebne razmere, na nove tržne razmere, seveda ne zagotavljajo preživetja, ohranitve in razvoja slovenskih kmetij. Zato smo seveda sklepu zahtevali takojšno srečanje s predsednikom vlade. Zahtevamo pa tudi seveda ponovno dodatna sredstva in to v višini 380 milijonov evrov v obdobju 5 let. To so sredstva po izračunih, ki bi omogočala razvoj mladim kmetom, ohranitev in razvoj družinskim kmetijam, predvsem pa prebivalcem Slovenije omogočali oskrbo z zdravo, varno in kakovostno hrano.
V Sloveniji so včeraj opravili 3943 PCR testov in potrdili 877 okuženih z novim koronavirusom. Gre za največ potrjenih primerov v enem dnevu od 4. maja. V bolnišnicah zdravijo 229 covidnih bolnikov, 54 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrla sta 2 covidna bolnika. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje so zadnji teden v avgustu preiskali skoraj 400 vzorcev okuženih in potrdili, da gre v dobrih 99% za različico delta. Da so razmere resne, kaže tudi tale novica. V osnovni šoli Brežice je od začetka šolskega leta v karanteni približno tretjina učiteljev. Te je na sestanku zadnji dan počitnic okužila obolela že cepljena kolegica, ki je simptome zaznala šele po sestanku. Okuženi učitelji nimajo bolezenskih znakov, tudi zato je glavni odbor Sviza na izredni seji zaposlene znova pozval k cepljenju proti COVID-19 in sprejel stališče, da mora biti samotestiranje obvezno. Minister za zdravje Janez Poklukar je zavrnil namigovanja, da naj bi pred volitvami ustanavljal svojo stranko, prav tako ne namerava nastopiti na nobeni listi. Kljub zahtevni zdravstveni situaciji, ki jo že leto in pol kroji epidemija COVID-19, Poklukarju ni žal, da je postal minister. Verjame, da lahko svojim strokovnim znanjem, ki ga ima na področju medicine in zdravstva, ter pridobljenimi izkušnjami dopolni delo ministerstva. Na povabilo predsednika države Boruta Pahorja sta se na delovnem srečanju sestala direktor STA Bojan Veselinovič in direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija. Dogovorila sta se, da agencija in UKOM nadaljujeta pogajanja glede pogodbe o opravljanju javne službe STA. Oba tudi pričakujeta, da bo pogodba podpisana čim prej. Kmetijski ministri Evropske unije so na današnjem srečanju na Brdu pri Kranju poudarili, da mora življenje na podeželju postati podobno oziroma enako kvalitetno kot življenje v mestih. V podeželski prostor je treba vnašati nove tehnologije in prakse, s katerimi se bo preprečevalo nastanek konfliktov, je po srečanju dejal kmetijski minister Jože Podgoršek in dodal.
Vemo, da se marsikdo z veseljem preseli na podeželje, in tam živi do trenutka, ker je na podeželju zaradi kmetijstva smrad, mrčes, ropot, skratka. Potrebno je poiskati tudi na tem delu nove rešitve, kako preprečiti ta vpliv kmetijstva tudi na podeželska območja. Ne nazadnje, tudi kmetje, ki živimo na podeželskih območjih, si ravno tako želimo živeti na območju brez smrdu, brez ropota in brez mrčesa. Torej, izzivi nas čakajo.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V nedeljo je bil na dvorišču samostana v Cetinju slovesno umeščen novi pravoslavni metropolit Joanikije, ki je hkrati najvišji predstavnik Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori. Pri tem je prišlo do nasilnih protestov, ki jih je organiziral del politike, ki nasprotuje naraščajočemu vplivu Srbije v državi. Podprli so jih verniki, ki pripadajo nepriznani črnogorski pravoslavni cerkvi. Srbski patriarh Porfirije, ki je vodil slovesnost, je pred odhodom v Beograd vsem prebivalcem Črne gore namenil posebno sporočilo. V njem je zapisal: "Žal mi je za vse, ki so bili na kakršen koli način ranjeni ali poškodovani in jih prosim za odpuščanje. Prosim Gospoda za to deželo, za ta narod in vse ljudi in prosim tudi vas, molite zame, ker ste še bližje Bogu." Nedeljsko slovesnost, ozadje umestitve novega metropolita in verske razmere, ki so povezane tudi z aktualno politiko, je za naš radio komentiral frančiškan Jan Dominik Bogataj.
Brat Jan Dominik Bogataj, ali ste spremljali umestitev novega črnogorsko-primorskega metropolita Joanikije?
Ja, umestitev novega črnogorskega metropolita, ki je nasledil spoštovanega in vplivnega metropolita Amfilohija, ki je preteklo leto umrl, je bil vsekakor dogodek izjemnega pomena tako za samo srbsko pravoslavno cerkev, kot tudi za pravoslavni svet nasploh, obenem pa ni bila tudi brez velikih političnih razsežnosti. Nažalost je pri tem pač prišlo do nekaterih nasilnih protestov, ki jih je ob podpori predsednika Mila Đukanovića organizirala predvsem opozicijska demokratična partija socialistov Črne gore. In tudi v naših medijih smo lahko spremljali kar strašljive prizore letečih molotov, kamenja, gorečih pneumatik in podobno. Na terenu je bilo kakih 2000 policistov, ki so tudi solzivcem skušali umiriti nekaj tisoč glavo množico protestnikov, tako da je vse skupaj izgledalo kar dramatično. Ti protestniki so namreč blokirali pot od Podgorice do Cetinja, ki je od glavnega mesta Črne gore oddaljeno kakih 30 kilometrov, zaradi česar pa je potem samo ustoličenje metropolita Joanikija potekalo v ozki zasedbi zgolj samostanskega bratstva in pa srbskega patriarha Porfirija in še škofa Davida. Joanikije in Porfirije sta namreč od Podgorice do samostana v Cetinju morala priti kar s policijskim helikopterjem in se skupaj res spominjalo bolj na kakšen akcijski film. No, vsekakor je istočasno v Podgorici, v katedrali Kristusovega vstajenja, prav tako potekala sveta liturgija, kjer so se zbrali vsi ostali srbski škofje, kar 40 jih je bilo. Njim sta se po samom ustoličenju pridružila metropolit Joanikije in patriarh Porfirije in tam ob prisotnosti črnogorskega premijeja Zdravka Krivokapiča tudi potem nagovorila vse zbrane verne v sami Podgorici.
Zakaj je prišlo do protestov? Je ozadje samo politično ali morda še kaj drugega?
Sam ocenjujem, da gre res predvsem za politično razdeljenost. No, ne navedem eno kratko informacijo, ki je patriarh Porfirije tudi sam objavil na svojem Instagram profilu, kjer je zapisal, da naj bi po nekaterih informacijah nekateri skušali preprečiti ustoličenje celo z ostrostrelno puško. In vemo, da je bil sam vladika Joannikije pred dvema letoma že tarča poskusa atentata, ki ga je seveda preživel. Gre predvsem za to, da nekatere črnogorske domoljubne organizacije, oziroma nacionalistične organizacije, Srbom in pa Srbski pravoslavni cerkvi očitajo, da pač izvaja ekspanzijo svoje moči. Nekateri govorijo celo o okupatorstvu na črnogorskem ozemlju. Srbom, ki jih je tudi v sami Črni Gori nekje okrog 30%, očitajo, da ne priznajo črnogorskega naroda in jezika kot takega, pri čemer pa je potem seveda slovesno ustoličenje srbskega metropolita na Cetinju seveda imelo veliko simbolno vlogo kot prikaz neke oblasti na tem določenem ozemlju.
Župan Cetinja je novega metropolita večkrat prosil, naj za umestitev izbere drug kraj, da ne bi povzročal nepotrebnih napetosti. Danes pa je dejal, da Cetinje odpuščajo, a ne pozabljajo. Kako si lahko to razlagamo?
Vsekakor je to politično ozračje zelo razgreto. Bolj kot za interni spor znotraj Srpske pravoslavne cerkve, gre tu za veliko vlogo trenutne črnogorske politike, pri čemer so seveda kraji, kot so Cetinje, ključnega simbolnega pomena. Joannikije je že 56. metropolit, slavne cetinske metropolije, in že kar 41. zaporedni cerkveni voditelj, ki je bil ustoličen prav v samostanu Cetinje. Zato so pozivi, naj se ustoličenje zgodi kje druge, nekako smešni oziroma tudi neutemeljeni. Srpska pravoslavna cerkev, hočemo ali nočemo, ima tudi na področju Črne Gore bogato zgodovino, pri čemer je prav kontinuiteta na Cetinju zelo jasna in starodavna. Vsekakor pa upamo, da se bodo v prihodnjih dneh in mesecih tudi tam strasti umirile in bodo lahko tako politični voditelji kot tudi cerkveni morda malce bolj treznih glav zopet sedli za skupno mizo.
Kaj Črnogorcem pomeni samostan v Cetinju?
Cetinje nasploh je majhno mestece, ki velja za kakšno častno prestolnico Črne Gore v primerjavi z glavnim mestom Podgorica. Cetinje je bilo ustanovljeno leta 1482 in je postalo kot nekakšna zibelka črnogorske kulture, vladarska prestolnica in pa potem zaradi tega slovitega samostana presvete Bogorodice tudi vsekakor pomembno središče srbskega pravoslavja. Danes se Srbi sklicujejo na svetega Petra Cetinskega, čigar nečak je bil Peter II. Petrovič Njegoš, avtor Gorskega venca. Medtem ko je bil Peter Cetinski, njegov stric, morda najpomembnejša osebnost črnogorske narodne zgodovine tudi književnosti, bil je tako svetni kot tudi cerkveni vladar z konca 18. in začetka 19. stoletja do leta 1830. Denimo njegove relikvije so shranjene v samostanu Cetinje. V tem samostanu pa so se vse te znamenite črnogorske osebnosti tudi izobraževale. Poleg tega pa je bila cetinska metropolija že od same ustanovitve konec 15. stoletja pomembno središče tudi čisto vojaškega in drugega upora zoper otomansko oblast. In lahko menim, da je tam že konec 15. stoletja, kakšnih 40 let za Gutenbergom, začela delovati tudi pomembna tiskarna, ki je pomenila nekakšen kulturni preporod za to širše območje. Tako da Cetinje v ušesih tako Srbov kot Črnogorcev seveda nosijo eno posebno patino.
Metropolit Joannikija je drugi človek Srpske pravoslavne cerkve, ki ima velik vpliv tako na versko kot politično življenje v Črni Gori. Kaj pričakujete od njega?
Kot sem že omenil, gre trenutno v črnogorski družbi res za eno globoko razdeljenost in pa tudi predvsem politično nestabilnost. Vsi srbski cerkveni voditelji so že včeraj pozivali k miru, k preraščanju razlik, ki pa so, vemo, da po lanskih volitvah, ko je Đukanovićeva stranka socialistov po desetletjih prvič izgubila volitve, zelo velike. Metropolit Joannikije je bil sam rojen v Črni Gori, blizu Nikšića, in je potem po študiju v Beogradu že kmalu leta 1991 postal najprej predstojnik samostana Cetinje in tudi predavatelj in kasneje rektor tamkajšnjega semenišča. Leta 1999 ga je v budimljansko-nikšiškega škofa prav v Cetinju posvetil patriarh Pavle. In lansko leto, po tragični smrti metropolita Amfilohija, ki je umrl za covidom, naj omenim, da je tudi zdajšnji metropolit Joannikije lani sam že pešno prebolel ta virus, je potem prevzel upravljanje metropolije. Vsekakor lahko rečemo, da je v primerjavi s svojim predhodnikom, torej Amfilohijem, ki je bil intelektualec, teolog svetovnega formata, poštovan tudi izven Srbije, sedaj Joanik je šibkejša figura. Vendar, kakor smo lahko videli že tudi iz njegovih dosedanjih nastopov v vlogi vladika in sedaj kot metropolita, deluje kot nekakšen izkušen cerkveni voditelj, ki ne želi neke pompozne pozornosti, ni človek velikih prepirov oziroma kontroverz. Upamo lahko, da bodo te njegovi tudi včerajšnji pozivi k slogi, k umiritvi strasti, nekako obrodili sad.
Ali lahko rečemo, da obstaja tudi črnogorska pravoslavna cerkev, ne le srbska?
Ja, to je kar kontroverzno vprašanje. Vemo, da so že med drugo svetovno vojno določeni črnogorski fašisti oziroma sodelavci ustašev poskušali za ustanovitvijo nekakšne črnogorske samostojne pravoslavne cerkve. No, leta 1993 je tako imenovano Črnogorsko pravoslavno cerkev ustanovil arhimandrit Antonij Abramovič, predvsem s pomočjo politične liberalne zveze, ki je imela velike težnje po avtonomiji, po samostojnosti Črne Gore. Ta tako imenovana Črnogorska pravoslavna cerkev, ki je po številčnosti zelo, zelo šibka, zelo omejena, je tudi povsem nepriznana strani ostalih pravoslavnih cerkva in torej ne uživa neke avtonomije v pravoslavnem svetu. No in po lanski raziskavi javnega mnenja se tudi kakšnih celo 90% Črnogorcev izreka bolj v podporo srbski pravoslavni cerkvi. Le nekje 10% naj bi podpiralo to tako imenovano Črnogorsko pravoslavno cerkvo. Tako da pri tem sem dogajanju pravzaprav v prvi vrsti ne gre za spor med srbsko in tako imenovano Črnogorsko pravoslavno cerkvijo. Gre bolj za vprašanje etničnih identitet, jezikovnih identitet, medtem ko ta opcija neko črnogorsko pravoslavno cerkev, ki je bila avtokefalna, vsaj sedaj ni resna možnost.
V Črni Gori imamo tudi katoličane. Morda veste, kako katoliška cerkev v tej državi sodeluje s tamkajšnjo pravoslavno cerkvijo?
Res je, katoliška prisotnost v Črni Gori je že starodavna. Naj kot primer zgolj omenim frančiškana fra Luka, ki je prav preko Boke Kotorske, takrat pod benečansko oblastjo, prišel na Kosovo in tam kot arhitekt gradil še danes najslovitejši srbski samostan Dečani, kar Srbi tudi sami povedo. No, katoličanov je danes v Črni Gori le peščica, tam okrog 3%, okrog 20 tisoč, razdeljeni so dve škofije, škofija Kotor in pa nadškofija Bar, pripadajo pa predvsem albanskemu, črnogorskemu in pa hrvaškemu narodu. In so, kot sem že omenil, skoraj neznatna manjšina. In prav pred kratkim sem govoril s prijateljem duhovnikom, ki je desetletja služboval prav v kotorski škofiji, vendar sem mu pred kratkim iz zdravstvenih, bolj psiholoških razlogov zdravniki svetovali, naj se raje pridruži kakšni redovni skupnosti. Zanje bilo namreč pa vsem običajno, da med tednom, ko bogoslužil, ni bilo nikogar in je maševal sam. Ob nedeljah pa so se mu jim pridružilo 5-6 vernikov, tako da kaj veliko katoličanov v Črni Gori ni, vsekakor pa na te uradni institucionalni ravni neki odnosi obstajajo, vendar mislim, da globjega oziroma kakšnega bolj konkretnega sodelovanja med samimi pravoslavnimi verniki in pa neko katoliško cerkvijo v Črni Gori ni oziroma vsaj ni posebej znano.
Pogovor z Janom Dominikom Bogatajem je pripravil Tone Gorjup. Talibani v Afganistanu so danes svojega veterana Mulo Mohameda Akunda imenovali za vodjo svoje nove vlade. Ključna mesta v vladi so zasedli najvišji predstavniki talibanov. Namestnik premijeja, ki je sicer na terorističnem seznamu Združenih narodov, bo njihov soustanovitelj Abdul Baradar. Iz Kabula so sporočili, da vladni kabinet še ni dokončno sestavljen, a deluje. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je med obiskom v Katarju sporočil, da so talibani obnovili obljubo, da bodo Afganistanci lahko svobodno zapustili državo, če bodo to želeli. Kot je dodal, jih bodo držali za besedo, ameriška vlada pod vodstvom Joea Bidna je pod vse večjim pritiskom, ker je v Afganistanu ostalo še več 100 afganistanskih sodelavcev ZDA in drugimi zahodnimi silami. Med njimi je tudi več Američanov. Nemška kanclerka Angela Merkel je v Bundestagu bližajoče parlamentarne volitve označila za izbiro o usmeritvi Nemčije. Pri tem je podprla kanclerskega kandidata svojih krščanskih demokratov Armina Lascheta, češ da je vlada strank CDU in CSU z njim na čelu najboljša pot za državo. Volitve bodo 26. septembra, Merklova se po štirih mandatih ne bo več potegovala za kanclerski položaj, umaknila se bo iz aktivne politike.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
30-letnico Zveze Slovencev na Madžarskem so v Monoštru obeležili z visokima gostoma, predsednikoma obeh držav, Borutom Pahorjem in Janošem Adarjem. Narodne manjšine so več kot le most med državami, je poudaril Pahor. Zavzel se je, da bi Slovenija in Madžarska še naprej spodbujali obstanek in razvoj manjšin. Vsaka manjšina, tudi malo številčna, ima v sebi moč, da ruši stereotipe in spreminja svet na bolje, je prepričan Pahor. Zahvalil se je Zvezi Slovencev na Madžarskem, ki je po njegovih besedah v 30 letih dosegla veliko. Izpostavil je tudi vlogo zveze kot pomembne gonilne sile gospodarskega razvoja tega območja. Tak je projekt Vzorčna kmetija. Udeležba slovenskega in madžarskega predsednika na osrednji slovesnosti potrjuje zavezanost obeh držav k negovanju sožitja in prijateljstva med obema narodoma in državama, utrjevanju in spoštovanju vloge manjšin na obeh stranih meje in zavarovanju njune identitete. Slovesnost sodi v okvir prizadevanj predsednika Pahorja, da z vsemi štirimi sosednjimi državami ohranja zgledne, urejene in iskrene prijateljske odnose, še poudarjajo v njegovem uradu.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v skupini B Evropskega prvenstva v Ostravi uknjižila tretjo zaporedno zmago. S 3-0 je premagala Bolgarijo in si s tem že zagotovila nastop v osmini finala. Zvečer bo zmerno do pretežno oblačno, po noči se bo postopno razjasnilo, jutranje temperature bodo od 7 do 12, v krajih z burjo okoli 15 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma jasno, pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in soboto bo pretežno jasno, jutra bodo še sveža, čez dan pa bo zelo toplo. In zdaj še temperature oziroma vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Ajdovščina 24 stopinj, Murska Sobota prav tako 24 stopinj Celzija, tam je pretežno oblačno. Maribor, Postojna, Celje, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Kranj, Hrastnik, Velenje, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice 21, Slovenj Gradec pretežno oblačno 21, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno in 21 stopinj. Koper 28, letališče Portorož pretežno jasno 26, tudi Nova Gorica 26 stopinj Celzija. Novo mesto pretežno oblačno 23, tudi Tolmin, Črnomelj, Metlika, Lendava 23 stopinj Celzija. Bovec, Trebnje, Litija, Ptuj, Rogaška Slatina in Podčetrtek 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 22, Logatec, Kočevje in letališče Lesce 20, Idrija, Bohinjska Češnica, Gornji Grad in Gorenja vas 19, Mežica, Rateče, Pohorje in Babno Polje 18, Jezersko 17, Listca pretežno oblačno 17, Rudno Polje 13, Krvavec 9 in Kredarica 5 stopinj Celzija. Zastoj je na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 1 km. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje je povečana količina vozil, in sicer je na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu čakalna doba za tovorna vozila 2 uri, na Gruškovju pa pri vstopu tovorna vozila čakajo do 30 minut. Drugih večjih posebnosti na slovenskih cestah ni. Želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste Mozaik dneva, uredil ga je urednik Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.